mulțumesc, Domnul este steaua lui. Evanghelistul Matei, de unde am citit, folosește mult în textul său să ne spună despre o stea. El scrie cum magii au venit din răsărit la Ierusalim, după ce au fost călăuziți de o stea. Acolo au pierdut steaua. Și, logic, s-au uitat în Ierusalim, știind că e capitala iudeii, să întrebe acolo, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit și am venit să ne închinăm lui. După ce au ascultat pe împăratul, ne spune versetul 9, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Era steaua lui Iisus. Și Iisus, în toată viața lui, cât a umblat pe acest pământ, așa cum am văzut mai devreme, a fost identificat cu lumina ei. Ce este lumina? Lumina este unul dintre cele mai bune semne de identificare pentru Domnul Iisus. Sau de ce Domnul Iisus Hristos s-a identificat cu lumina? Matei a văzut venirea lui Iisus ca împlinirea unei profeții care spunea în Matei 4:16, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. Luca a spus despre venirea sa în Luca 1:78, datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Nașterea lui Iisus a fost ca zorii unei noi dimineți. Și Luca consemnează în Evanghelia sa despre nașterea lui Iisus. Cum slava Domnului a strălucit în jurul păstorilor, când ei vegheau noaptea în jurul turmei lor. Ioan a început Evanghelia sa și a scris, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan 1:4. Punctul culminant al vieții lui Iisus este învierea sa și acest eveniment a fost plasat la lumina minunată a dimineții de vreme. Femeile care aduceau mirodenii pentru a unge trupul lui Hristos au descoperit că el se ridicase înainte de răsăritul soarelui. Au privit mormântul său gol la lumina zorilor. Iisus spune despre sine, unul dintre cele mai frumoase versete din Ioan, capitolul 8:12, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nu este ciudat că lumina este folosită pentru a-L identifica pe Iisus, deoarece Biblia în ansamblu o folosește atât de mult. Și putem spune că este una dintre cele mai bune metafore pentru a spune cum este Dumnezeu. A-L descrie pe Dumnezeu. Ce face El și ce face prezența sa în lumea noastră. Pentru că despre asta este vorba și de data aceasta. Mai ales când Domnul se întrupează. Domnul se naște în ieslea Betleemului. Lumina vorbește elocvent despre astfel de puteri morale și spirituale, precum iubirea, adevărul, bunătatea și dreptatea. Însă Biblia începe cu lumina. Primul lucru creat de Dumnezeu a fost lumina în întuneric. Dumnezeu a spus să fie lumină în Genesa capitolul 1:3. Iar lumina a strălucit peste un haos întunecat și neliniștit. Biblia se termină de asemenea tot cu lumină sau în lumină. Există o cetate nouă, perfect luminată, fără urmă de întuneric sau rău în ea. De la început și până la sfârșit, Biblia folosește pe scară largă lumina. Biblia vorbește despre lumina feței lui Dumnezeu și despre faptul că lumina lui să strălucească asupra noastră. Adevărul lui este lumina, iar cuvântul său este o lampă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. Isaia spune că Domnul va fi lumina ta veșnică, în Isaia 60 cu versetul 20. Există trei încercări îndrăznețe de a-L defini pe Dumnezeu în Noul Testament. Dumnezeu este Spirit, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este lumină sau Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este lumină și în El nu este deloc întuneric, spune 1 Ioan capitolul 5. 1 Ioan 1 cu 5, scuzați-mă. Toate cele trei definiții sunt atât de simple. Toate cuvintele din definiții sunt monosilabice. Calea simplității ne duce însă la realitate, la adevăr. Invitația lui Isaia este simplă, directă și urgentă. Și ea este tipică Duhului sau Spiritului Scripturilor. O, casă a lui Israel, veniți să umblăm în lumina Domnului. Este o invitație, dar și o poruncă în același timp. Isaia 2 cu 5. Când dăm la o parte strat după strat de pe un lucru, ajungi la inima lucrurilor. Mi-aduc aminte de, pe urmă cu vreo lună, ministrul s-a apucat să vopsească o poartă veche de vreo 50-60 de ani. Și dădea cu decapant și zice, în două ceasuri o termin. Ce cadă de pac, mai găsea unul. Cred că au fost 7-8 straturi, nu mai știu. Și în loc de 2-3 ceasuri, cred că o freca pe ea cam o săptămână. Tot așa, când venim la Domnul Iisus și ne expunem în fața luminii adevărului Său, El îndepărtează straturile alea de păcat care sunt puse pe noi, sunt depuse, adunate pe noi, dragii mei. Adevărul, să știți că atunci când venim la El, la lumină, adevărul este răspunsul la minciună. Adevărul alungă întunericul. Adevărul, dragii mei, aduce dreptatea și este răspunsul la nedreptate. Iubirea este răspunsul la ură. Și numai blândețea poate lega rănile pe care le provoacă orice răutate și cruzime. Nu este ciudat atunci că Iisus a fost identificat printr-o stea și că încă vorbim despre El ca fiind lumina? Se spune că magii au fost persoane importante în Persia, din țara în care ei veneau, fiind oameni de știință din acele vremuri. Pentru că erau în același timp și consilierii sau sfeșnicii împăraților Persiei și de asemenea și preoți. Dar s-au întors acasă. Știți cum? Pe un alt drum. Dar știți de ce? Pentru că au devenit predicatori ai Evangheliei lui Iisus, Prințul Păcii. Când l-au văzut, uitați textele, au intrat în casă, au văzut pruncul, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Și apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Ei au înțeles că El este răspunsul la căutările lor și la întunericul în care lumea zăcea în acea vreme. Chiar dacă ei erau vârfurile înțelepților din zilele acelea. Acum, hai să ne gândim, am văzut și de ce Iisus se identifică cu lumina, dar hai să ne gândim puțin la lumina focalizată. Steaua care l-a identificat pe Iisus i-a condus pe magi undeva, adică la locul în care era Iisus. Nu era o lumină difuză care strălucea peste tot și nicăieri în același timp. Era lumina care era concentrată, care strălucea undeva în mod special, pe cineva, pe o persoană. Unde a strălucit? Peste pruncul, că era în casă atunci când veneau deja magii. Nu mai era în iesne. Magii au urmat steaua. Așa este. Pentru că ei au văzut-o în răsărit, de acolo de unde veneau ei. Și steaua aceea mergea înaintea lor până a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul, am citit în versetul 9. Suntem tentați să urmăm o stea în lumea aceasta cu lumină difuză. Ne place să credem totul, dar nimic în mod special. De aceea mulți, chiar dacă în calendar ei sărbătoresc Crăciunul, ei nu înțeleg spiritul Crăciunului. Ei se bucură de lucruri trecătoare și nu se bucură de pruncul Iisus. Pentru că lumina asta difuză ia toate lucrurile acestea strălucitoare și le aduce și acoperă pruncul. Acoperă semnificația întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. O astfel de credință nu cere nimic concret. Luăm de la ea mângâiere cât de cât și ce ne poate oferi. Dar această credință nu pune pe noi, pe niciunul, un jug asupra noastră. De aceea ce este mai rău la o astfel de credință este că nu are o putere reală de eliberare, de transformare, de schimbare, dragii mei. Nu schimbă viața și nu ne face mesageri ai schimbării, ai venirii lui Hristos pe acest pământ. Lumina soarelui atunci când este ușor difuză, ne încălzește mâna. Când e cald afară, bineînțeles. Dar pune lumina soarelui într-o lentilă concavă și încearcă să ții câteva secunde. Pentru că lentila aceea concavă concentrează razele soarelui într-un anumit punct, știți, arde mâna și imediat îți retragi mâna. Putem da foc unei hârtii cu astfel de lumină focalizată a soarelui, dragii mei. Același lucru este valabil și pentru credință. Dacă vrei să fie puternică, credința ta trebuie focalizată pe prunc. Trebuie focalizată pe Hristos care s-a născut în iestea Betlehemului. Și nu numai când e sărbătoare, ci în fiecare zi, în umblarea, pas cu pas, cu Domnul. Iisus s-a născut într-o lume care avea multe zeități. Pavel, vorbind despre situația religioasă a lumii sale, a contrastat-o cu unicitatea credinței în Iisus, scriind 1 Corinteni 8, 5 și 6. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și suntem de adevăr mulți Dumnezei și mulți dorm, în paranteză, totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin care și prin El și noi, scuzați-mă. Cu alte cuvinte, pe vremea venirii Domnului Iisus Hristos, situația religioasă era una difuză. Ar putea crede în cât de mulți zei ți-ai dori. Dar nu este așa ceva cu credința adevărată. Ea s-a concentrat sau s-a focalizat asupra unui singur Dumnezeu și asupra acțiunilor sale puternice revelate în Iisus Hristos. Ca steaua Betleemului a strălucit pe pruncul născut în iesle. Panteonul din Roma este cea mai bine conservată clădire a lumii antice. E adevărat, a fost și este o mare ispravă de arhitectură și inginerie de la început și a fost ridicată ca un templu pentru toți zeii. Era un templu închinat unui devotament religios difuz și confuz. Au trecut sute de ani, iar templul tuturor zeilor a devenit o biserică creștină. După ce Constantin cel Mare a încreștinat lumea așa cum a încreștinat-o. Templul a fost dezbrăcat de toate altarele, cu excepția unuia, și acela a fost dedicat lui Iisus Hristos. Situația religioasă difuză a fost transformată într-un devotament concentrat, centrat pe Iisus Hristos. Da, cea mai veche mărturisire a credinței Crăciunului nu a fost mulți zei sunt domni, ci Iisus Hristos este Domnul, unul singur. Steaua a condus la El, iar biserica nu a putut niciodată să uite aceasta și nici n-are voie să uite aceasta, că există un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Deci, dragii mei, lumina trebuie focalizată și focalizată pe persoana Domnului Iisus Hristos. Dar lumina este și călăuzitoare. Iisus Hristos, la care a condus steaua, ne duce și El undeva. El ne conduce în două direcții. Către Dumnezeu, adică pe verticală, și apoi pe orizontală, către aproapele. Aceștia sunt cei doi poli ai credinței adevărate, ai credinței autentice. Dumnezeu către care ne conduce Iisus nu este difuz. El arată ca nimeni, că nimeni, de exemplu, știm foarte bine că nimeni n-a văzut fața lui Dumnezeu, afară de Fiul. Dar, pentru că îi cunoaștem caracterul, noi știm cum este și Dumnezeul nevăzut. Și avem încredere că El a venit să ne-L prezinte exact așa cum este în realitate Dumnezeu Tatăl. Noi știm că El, de la Domnul Iisus Hristos, că El este un Dumnezeu al adevărului, al iubirii, al dreptății. Și El ne cere să fim și noi la fel. Există rigoare în cerințele acestui gen de credință biblică autentică. Iisus ne conduce. Deci, odată ne apropie de Dumnezeu, ne face pace cu Dumnezeu și apoi ne conduce și la aproapele nostru. Pentru că știm foarte bine, nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu când îți urești aproapele, nu? El ne conduce peste tot felul de bariere pentru a ajunge la El. El ne duce acolo unde bărbații și femeile sunt singuri, respinși, sărați și chiar dezumanizați, bolnavi și pierduți. Urmați-L pe Domnul Iisus Hristos în oricare din cele patru evanghelii ale Noului Testament și veți vedea că El ne duce acolo unde sunt oamenii amărâți, opresați și răniți. Sunt creștini care vor ca Iisus să-i conducă la Dumnezeu, dar nu vor să se ducă la aproapele lor. Ei vor o religie care este în esență personală, spirituală, dragii mei, și eterică și parcă din altă lume. Dar ei vor să fie ridicați doar deasupra singurătății, a nedreptăților și frângerii lumii noastre sau frământărilor lumii noastre. O astfel de religie ne va permite să trăim cot la cot cu inegalități, cu rasismul și exploatarea și să nu ridicăm niciodată mâna pentru a schimba situația. În adevăr, aceștia vor să profite de pe urma acestor inegalități și nedreptăți. Să împărtășim aceste nedreptăți în cel mai respectabil mod. Adică o înghițim și trecem mai departe. Nu ne pasă. Și de fapt, cam asta trăim în această lume. Însă celor care sunt mulțumiți de acest gen de religie, Iisus le spune pe șleau: eu n-am venit pentru asta. nu este suficient genul acesta de religie pe care voi o profesa. Vino să te iau de mână și să te conduc. Mai întâi la Tatăl și apoi la aproapele tău. Pe de altă parte, sunt unii dintre noi care sunt dispuși să fie conduși la aproapele nostru. Dar nu la Dumnezeu. Și asta nu se poate. Deși este foarte mult practic și mai ales în această perioadă a sărbătorilor. Aceștia nu vor o credință personală, o relație personală cu Dumnezeu. Ei preferă să-și petreacă timpul hrănind pe cei flămânzi, vindecând sau oblojind pe cei răniți, apărându-i pe cei slabi și susținând cauza dreptății în lumea noastră. Dacă trebuie să creadă în ceva, aceștia cred în umanitate. Și acestora Iisus le spune, nu este suficient. Vino, lasă-mă să te iau de mână. Și mai întâi să te conduc la Dumnezeu. Pentru că nu trebuie doar să servim pe aproapele nostru. Nu trebuie doar să-L îmbrăcăm. Nu trebuie doar să-L hrănim. Ci mai întâi, dragii mei, noi trebuie să-L cunoaștem pe El. Și apoi, noi mai trebuie să facem ceva. Să ne închinăm Lui. Așa cum au făcut magii. Ești prea slab și fragil pentru a fi obiectul încrederii tale supreme. Pentru că ești ca o trestie frântă și nu suporți greutatea credinței. De aceea trebuie să ai încredere în ceva, în cineva sfânt, demn, fără păcat, care este Iisus Hristos. Și care este dincolo din mine și care îți dă motivația corectă ca să slujești. Și mai întâi, trebuie să vii la ieslea Lui, să te smerești, să te întorci la El, ca să poți sluji cu pacea Lui Dumnezeu și cu bucuria pe care ți-o dă mântuirea. Iisus Hristos este și lumină în întuneric. Lumina stelei care l-a identificat pe Iisus i-a călăuzit pe magi la El. Cineva a spus că nu este suficient în întuneric în acest univers pentru a stinge lumina unei mici lumânări. Și este adevărat. Dacă întunericul nu poate stinge lumina unei mici lumânări, când de putincios este să stingi lumina lui Hristos, pe care El a adus-o în această lume. Ioan în Evanghelia sa ne vorbește despre lumina din Iisus, pe care întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta se lucește în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Ioan 1:5. Lumina care a strălucit în Iisus încă luminează întunericul. Și întunericul n-a reușit să învingă această lumină. Sau să o bivie, sau să o stingă. Cum vrei să spui? Acum, asta nu înseamnă că lumina care a fost văzută în Iisus nu va părea că pâlpâie. Sau, în anumite situații, pare să se fi stins pentru cei care s-au depărtat de El sau pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Magii și ei au pierdut steaua pe drumul lor din est spre vest. Știm foarte bine lucrul acesta. Steaua este introdusă la începutul înregistrării din textul nostru, dar pe măsură ce Matei continuă narațiunea, descrie bucuria lor. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. De ce o asemenea explicație de bucurie? Pentru că au pierdut steaua și s-au bucurat foarte mult când au regăsit-o. Evident, o pierduseră ziua când lumina acelei stele fusese eclipsată de soare. Dar s-ar putea să fi pierdut și noaptea, când s-a ascuns sub un deal, unul din dealurile Iudeii. Totuși, ei și-au continuat călătoria, amintindu-și unde o văzuseră ultima oară, și-au continuat călătoria cu credință că ea va apărea din nou. De câte ori influența lui Iisus pare eclipsată și în viața noastră? De puterile celui rău. Așa cum steaua a fost eclipsată de soare pentru magi. Iisus pare adesea atât de slab, iar forțele celui rău cu care se înfruntă sunt atât de puternice din perspectiva noastră. Acest lucru a fost cu siguranță adevărat la început. Deci, pentru că acolo, în casă, era pruncul neputincios, Iisus, înfășat în scutece. Și la Ierusalim, regele Irod, cu legiunile sale care îl căutau să ia viața. Îi vedem pe Maria și pe Iosif fugind cu copilul în Egipt, pentru că au fost înștiințat de un înger să fugă în Egipt. Și de planurile lui Irod, care dorea să ia viața pruncului. Erau atât de slabi în fuga lor, iar Irod părea atât de puternic în căutarea lui. Cu toate astea, nu era așa cum părea. Pruncul era cel puternic, iar Irod era cel slab. Matei ne spune că Irod a murit și un înger i s-a arătat lui Iosif în Egipt, spunându-i să aducă copilul acasă. Iisus a supraviețuit puterii lui Irod, iar influența sa a fost atât de mare că a supraviețuit tuturor forțelor puternice, crude și tiranice ale întregii omeniri, pentru că El este viu în vecii vecilor. Amin. Sau în Săptămâna Mare, Iisus părea atât de slab. I-au pus crucea în spate și se poticnea, cădea sub greutatea ei, pentru că fusese bătut în mod bestial. Puterile extraordinare ale religiei și ale statului își dăduseră mâinile pentru a zdrobi pe Domnul Iisus Hristos. De ce s-au adunat aceste puteri împotriva unuia singur și atât de slab? A părut vreodată cineva mai slab sau mai neajutorat decât Iisus atârnând pe cruce? Nimeni. În privarea El, se era milă de El și spunea, vai săracul de El, să nu fie nimeni în postura Lui. Dar apoi a venit și dimineața învierii. Atunci au știut că cel care se potignea sub crucea Lui este cel mai tare, pentru că El a biruit moartea și suferința. Cât de des forțele propagandei, nedreptății, dezumanizării și războiului par atât de puternice. Și Iisus pare că nu-i nicăieri și că este atât de neputincios și de slab. Ele par să-L eclipseze ca persoană, ca influență și ca putere. Ca o stea care se ascunde după un deal din Iudeea. Cât de des pare să se piardă influența lui Iisus în spatele unui munte înalt de frică, de prejudecăți, de ură, de cruzime și de moarte. Am să vă dau un exemplu. O tânără evreică dintr-un ghetou din Varșovia în timpul celui de-al doilea război mondial a reușit să evadeze din ghetou, că prima dată i-au strâns în Varșovia pe toți evrei și i-au băgat într-un ghetou, într-un fel de cartier așa, care l-au încercuit și până când urmau să fie făcute taberele de concentrare. Și tânăra aceasta evreică a reușit să evadeze peste sărind un zid și să se ascundă într-o peșteră. Ea a murit acolo cu puțin timp înainte ca armata aliată să vină să o elibereze. A stat multă vreme acolo. Înainte de a muri, ea a zgâriat pe peretele peșterii în care s-a ascundat trei lucruri. Iată ce a spus ea. Sunt cuvinte care vorbesc ceva despre credința ei. Cred în soare. Deși nu strălucește. Și pentru ea nu strălucea soarele. Al doilea rând a scris, cred în dragoste, chiar dacă nu simt. Și al treilea. Cred în Dumnezeu, chiar și dacă El taci. Asta înseamnă Crăciun. Asta înseamnă să crezi în pruncul acela sărac, neputincioș și slab, pus într-o iesle. Suntem ca niște marinari ai mării de pe vremuri, care se puteau ghida doar după steaua polară. El este steaua noastră polară. Sigur, echipamente noi avem acum, radare și așa mai departe. Dar multă vreme marinarii se puteau numai după steaua polară. El este steaua noastră polară. Și nopțile în care nu era senin și nori amenințau puternic și acopereau steaua. Marinarii nu vedeau steaua. Dar ei sperau. Continuau să navigheze. Și sperau ca steaua va reapărea. Amintindu-și de direcția în care au văzut-o ultima dată. Așa că în cele mai întunecate ceasuri din viața noastră să ne amintim de lumina pe care o avem în Iisus. Chiar dacă ea pare palidă, palidă că e acoperită de norii necazului și a problemelor pe care le avem, să continuăm să credem în El, chiar dacă norii îl ascund temporar. Suntem siguri că numai lumina care este puternică într-o zi, ea va destrăma și va distruge complet aceste puteri ale întunericului. Fără a lăsa în urma lor nici urmă de slavă deșartă. Atunci va veni cetatea perfect luminată, fără nicio umbră de întuneric în ea. Așa ne spune cuvântul. Datorită cui? Datorită lui Iisus. A pruncului care s-a născut acum 2000 de ani în iesla Betlehemului. Ce avem noi de făcut în final? Să umblăm în lumină. Noul Testament ne asigură că Hristos ne eliberează de puterea întunericului în lumina sa minunată. Există un fragment dintr-un imn timpuriu al bisericii care a fost scris după Efeseni 5:14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. De aceea devenim noi copii ai luminii, pentru că ne-am lăsat luminați de El. Pentru că ne-am trezit și am venit la Hristos, cu care a cărui moarte ne-am identificat și înviere. Și când ne-am născut din nou, noi am devenit fii ai luminii. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici al întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem să fim treji. Că cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem de coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru că fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr, spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor. 1 Tesalonicenilor, capitolul 5, de la versetul 5 la 11. Trebuie să umblăm în lumina pe care am văzut-o în Iisus, să reflectăm lumina Lui și să declarăm faptele minunate ale Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2,9. Nu trebuie să uităm ce a spus Iisus, care a mărturisit că El este lumina, despre urmașii Săi. Voi sunteți lumina lumii. Matei 5,14. Am ajuns la concluzie. Dacă n-ai această lumină a primului Crăciun, atunci, pentru că ți-a furat-o lumea aceasta și că n-ai avut o focalizare corectă, atunci mă rog ca Domnul să-ți deschidă ochii și inima, să vezi lumina adevărată. Să nu uităm că steaua care a strălucit prin întunericul acelui prim Crăciun a fost steaua lui Iisus. Să umblăm cu încredere, crezând că dacă suntem credincioși luminii pe care o avem astăzi, de la El, ne va fi dată și mai multă lumină mâine, până când, în sfârșit, vom păși în veșnicia pe care ne-a pregătit-o Domnul nostru iubit, născut în iestea Betleemului, pentru mine și pentru tine. Și facă Domnul ca noi să vedem lumina sa minunată și să avem bucurie și pace cu ea. Și umblarea noastră să veghem asupra pașilor noștri, așa cum învățăm, pas cu pas. Și atunci, indiferent ce va veni, noi avem lumina Lui și într-o zi vom poposi în brațele sale. Domnul să vă binecuvânteze de aceste sărbători și să vă dea tuturor bucuria primului Crăciun. Amin.